Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu önüne maksat Ataev, Duşanbe'de Şanhay Hizmettaşlık Kurumu'nun samitine katnaşan Berdi Muhammedov güçlendirilen xowpsuzluğun arasında yurda dolanýar. 17 sentýabrda Şanhay Hizmettaşlık Kurumu'na agza yurtlaryň liderleri Täjikistanyň paýtagty Duşanbe'de duşup Awganystany massagat etdi. Duşuşuga Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedov mehman hökmünde katnaşdy. Azatlyk Radyosynyň habarçysy 17 sentýabrda ikinci yarımını Berdi Muhammedov'un Duşanbe'den Türkmen avada dolanýanlygyny ve muňa görülýän taýýarlyklar barada habar berýär. 20 ýyl ozal esaslandyrylan Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasy ilki başda Hytaý, Russiýa, Gyrgyzstan, Gazagystan, Täjikistan we Özbegistan ýaly ýurtlardan ibaratdy. Hytaý ýol başlygynak bu gurama 2017-nji ýylda Pakistan we Hindistanam goşuldy. Agza ýurtlaryň döwlet başly tonlara başa ýol başlygyna Kalkara harby güýçleriň Awganystandan goşun çekmeniň ideýany duşuşup Awganystandaky ýagdaýlary massagy dediýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmeleri salgylanyp 17-nji sentýabrda Gurbanguly Berdi Muhammedowyň çornyň Duşanbeden Türkmenabada dolanmagyna garaşlaýan ony habar berdi. Azatlygy mälim bolan maglumatlara görä daşary ýurtdan dolanýan Berdi Muhammedowyň hemde onuň eýindeşleriniň Türkmenabada koronavirus barlygyndan geçmegine garaşlaýar. Türkmenistanda pandemiýa bilen bagly girdilen syýahat çäklendirmelerine laýyklykda daşary ýurtdan dolanýan ähli ýolagçylardan koronavirus test talap edilýär. Galiberse de ýurda dolanýan raýatlardan 21 gün möhlet bilen karantinde bolmak talap edilýär. Mälim bolan maglumatlara görä Täjikistana sapar eden türkmen wekiliýetiniň agzalary üçin ministrler üçin Amudaryanyň çep kenarynda bir günlük izolasiýa üçin karantin ýerleri taýýarlanypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmeleri salgylanyp prezidentiň ogly we vice-premier Serdar Berdi Muhammedowyň Prezidenti garşy almak üçin 17-nji sentýabr güni ýer bilen Türkmenabada gelenligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabada soňky 2 gün bäri aeroportdan prezidentiň rezidensiýasyna çenli aralykda ýollaryň petikli galýanyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä 17-nji sentýabr güni ýerden ýerli sagat bilen 6-dan soň petikli ýollar sebäpli hatda işe gatnaýan adamlaryň ýoldan geçmeli ruhsat berilmändir. Galiberdi habarçymyz şäherde hususy awtobuslaryň we kiçi awtobuslaryň hereket etinin çäklendirilendigini, diňe döwlet belgili awtobuslaryň hereketine ruhsat berilýändigini habar berdi. Şol bir wagtda onuň maglumatlaryna görä ähli edara kärhanalara SSR döwründen galan köni awtobuslaryny köçä çykarmazlyk tapşyrylypdyr. Bir gün ozal penşenbe güni Azatlyk radiosynyň sewitdäki ikinji habarçysy Türkmenabatda howpsuzlygyň güýçlendirilendigini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabadyň beýtarap Türkmenistan öňkü Kastandowa köçesinde penşenbe güni kiçi awtobuslaryň hereketi besedildi. Şeýlede habarçymyz penşenbe güni günüdün beýtarap Türkmenistan köçesiniň ugrunaky ýol belliklerinin renklenendigini habar berdi. İkinci habarçy penşenbe güni günün ikinji ýarmyna prezidentiň rezidensiýasyna çenli 3-4 çatyrygyň petiklenendigini, anda güni beýtarap Türkmenistan köçesiniň ugruna her çatyrga polisiýanyň hemde milli howpsuzlyk gurulunyň işgärleriniň ýerleşdirilendigini habar berdi. Şeýlede ses gatyldyjy enjam we duýduruş çyrylary bilen enjamlaşdyrylan awtobuslar 2 gün mundan ozal köçäniň ugruna park edilen ulaglaryň aýrylmagyny talap edipdir. Azatlygyň habarçysy Türkmenabatda güýçlendirilen howpsuzlygyň arasyna beýleki wilayetlerden goşmaça polisiýa güýçleriniň şäherine getirilendigini habar berdi. Bu aralykda Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Duşanbede geçirilen duşuşugyna Türkmenistanyň Awganystan boýunça beýan eden pozisiýasy barada döwlet medpuwaty henüz habar bermedi. Bir gün ozal 16-njy sentýabrda Duşanbede kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna agza döwletleriniň liderleri Awganystan boýunça duşuşdy. Beýtarap Türkmenistanyň wekiliýeti bu howpsuzlyk guramasynyň ýygnagyna gatnaşmady. Talibanyň häkimiýeti ele geçirmek bilen Awganystan süýşüp gelýän gumanitar krizis bilen ýüzbe-ýüz boldy we Awganystanyň Merkez Aziýada goňşulary uruşdan tozan ýurtdan awanyp biljek howp hatarlardan 10 müňlerçe bosgunyň serhetden aşmak ähtimallygyndan ähtiýaj edýärler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Hytaýyň prezidenti Xi Jinping we Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň soňky duşuşyna video konferensiýa arkaly gatnaşdy. Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasy 2001 2020-nji ýylyň iýununda esaslandyrylanyny onuň Ýewrazia sebitini esasan 3 bela garşy: separatizmi, ekstremizmi we terrorçylygy garşy göreşme üçin döredilendi aýdyldy.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradım.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýylaty koronavirus bilen baglanşykly kynçylyklary bilen ýüzüýüz bolmagyny dowam etdirýär. Mundan başga-da halk koronavirusyň ýaýramagynyň öňüne alyş çäreleri ýerine ýetirmek üçin häkimetleriň görülüp eşidilmedik talaplaryny ýerine ýetirmäge borçly bolýar. Bularyň hemmesi ýurtda uzagy çeken ykdysady krizisiň çägindäki ýylatyň gündelik kynçylyklaryny hasam agyrlaşdyrýar. Türkmenistanyň hökümetiniň koronavirusyň bardygyny inkar edýänligine garamazdan COVID-19 yurtta ölümün esasi sebeplerinin biri olmağında galyar. Meşhur adımlar hem koronavirusun pidatı olyar. 17. sentyavrda Türkmenistan'ın ad kazanan sunga dişari Vladimir Konstantinovich Bagdasaryan aradan çıktı. Bu arada adatlın aşkavattaki xabarçısı gürrün verdi. Marada ýylatyň maskalary dakynmagyna gözegçilik etmek yerli häkimetler üçin ileri tutulýan mesele bolmagynda galýar. Giňden ýaýran reýetler dowam edýär. Polisiýa henede maskasyzlary ýadawsuz tutýar. Köplenç polisiýa düzgün bozýanlar hökmünde maskany ýadawry dakynan adamlary saklaýar. Soňky günlerde öz jaýlarından maskasyz çykan we öýleriniň gapysynda duran adamlar hem köp tutsak edilýär. Şeýle ýagdaýlar ýygy-ýygydan göze çykýar. Bu arada adatlyň Maradaky habarçylary maglumat berýärler. Olaryň söýlerine görä polisiýa Mara ýetiniň garagum etrawynda has ihlaslı işleýär. Marada polisiýanyň reýetleri bir näçe unwandan ozal güýçlendi. Polisiýanyň işgärleri ähli şäherçelerde şol sanda Mara welaýatynyň owullarynda awtobusla aýlanyp maskasyz adamlary gözleýär. Bellemeli ýeri bu çäreleri gatnaşýan polisiýa işgärleri ýaşaýan ýerlerinden başga etraplarda işleýärler. Çeşmelere görä bu polisiýa wekilleriniň öz tanışlaryna we garandaşlaryna egleşik etmezligi üçin edilýär. Türkmenistanda koronavirusyň ýaýramagy sebäpli ähli dukanlar we hyzmatkärhanalar ýapyklygyna galýar. Tassahanalar we dermanhanalar iň köp adamly ýerler bolýar. Bu wagt Bayramaly etrawynda döwlet işgärleri köp adamly ýerlerden we üýşmelenlerden gaça durjakdygyny wada berip dilhatyny ýazmaly boldular. Şeýle dilhatlary Mara welaýatynyň beýleki etraplaryndaky idaralarda we kärhanalarda hem talap edilip başlandy. Adatlyň habarçylary döwlet kärhanalarynyň işgärleriniň toýlara, dabaralara ýa-da ýaz çäreleriniň gatnaşandygy üçin işlerinden boşadylýanlygy barada bir näçe ýagdaýdan habarly boldular. Olaryň söýlerine görä, owullarda ýylaty gözegçilik yerli häkimetler hususan da arçynlar we polisiýa işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Käbir halatlarda toýlara barandar kamera düşürilýär. Gatnaşyjylaryň şahsyýeti anyklanandan soň şol adamlaryň iş ýerlerine habar berilýär. Netijede käbirler iş ýerlerini ýitirýär. Şeýle ýagdaýa şahit olanlaryň biri Bayramaly etrawynda bolup geçen soňky wakalaryň biri barada adatlyň habarçysyna şeýle gürrüň berdi. Toý wagtynda mehmanlaryň hemmesi polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Olaryň hemmesi awtobusa mündürilip etrap polisiýa merkezine kirdi. İşleyenlerin iş yerlerine haber verildi. İşlemeyenlere 201 manat mesverinde cerime salındı. Tölep bilmedikler paxtı yığmağı iyi verildi. Vakanın çekmeceklerini öğrenen habarçıların söylerine göre toy yerin eyleri 3000 manat cerime tölemeli ediliptir. Bu maşgalanın ağzalarının iş yerlerine haber veriliptir. Şuna mengdeş yağdaylarda cerime töleme üçin maddi mümkinçilikleri olmadığı adamlar 15 günlük tutsağı tedavar ediliyar. Üstesine toy kurayıcılar gelecekte karantin kutaryanca köp adamlı çareleri geçirmezlik borcu varada dil hatını yazmalı oluyar. Habarçılar bayramçılı üçin çadırları kreyine veriyen telekeçilerin hem itki çekkendiklerini haber verdiler. Olar konfiskat edilen emleğini izine gaytırma üçin polisiýa yüz tutmalı oluyarlar ve 5000 manada çenli cerime töleyarlar. Son günlerde yata katnaşyandır үчүн кәбир эгилшиктер эдилип башланды. Пата жерине мерхумун якын карындашларынын ве аз саандык оңшуларынын катнашмагына уруксат берилди. Марада улак ары катнашып жатырылды автобустар ве микроавтобустар шаһарларда ве шаһарчалардын арасында катнамыйар. Юрдун хакиметлери коронавирусун жайрымагына расмий тайдан ыкрар этмейерлер жөнүндө чаклендирүүчү чаралары күчлөндүрүп, коронавирусун бардыгынын кыйтыклыгын тастыклайарлар. Азаттык менен Адырдын агдалмадыгы шарты менен курулган Түркмөнстандын саглык расмийлери ве ишкерлери көрүмү ве нетийжелери боюнча көрүлүп эсептелмедик дарежеде күчлүү коронавирус толкунунун давам эдиянлыгын, тыркоолорун ве өлүян адамдардын көптүгүн хабар берерлер. Мындан башка да юрттагы ыктысадый кризистин чагында барга күчлөнгөн маалий кыйынчылыктары адамдары, машкалаларына зарур азык дерман ве лукманчылык көмөгүн бермек мүмкүнчүлүгүнөн махрум эдер.
Азаттык радиосу Телеграмда. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен таптылырсыңыз. Азаттык радиосу аркылы өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Телеграм аркылы, ягъни кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиятыңыздын гизлин сакланжактыгына кепил этишебиз.
Гепте яр Азаттык радиосу эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофон үңүндө сөз менен мен Сахра. Левап вилайтында карантин чаклендирмелери ыктысадый кыйынчылыктар себепле жашайыш турмуш шарттары озол һәм ярамаз болгон илатын күн гүзәранны хаста кыйынлаштырыяр. Түркмен абад шәһәрендә карантин чаклендирмелери дәрәҗәле мөңлөрчә адам казанышсыз калыяр. Карабадырда долларның бахасы ашаклыта да, хусусиятчеләрдә юкыр бахалар сакланган махалы илата пайланган субсидиерләрнең азык өнүмләренең кәбирнең мөчөре адалдылды. Бу хабарларның арасында дилекчилеге адамлар, хусусан да кичи чагылы аяллар көпөлөр. Бу ягдайлар барында Азаттык радиосунун хабарчысы Севиттен маалымат берер. Инде 3 эпте голой вакыт бери диңи Түркмен абадында мүңлөрчө адам ишсиз отур. Бу адамлар хусусу иштер менен машгулланып, өз күнлөрүн өзлөрү көрөрдүлөр. Меселен Түркмен абадында 100дөн көбүрөөк тикинчилик цехлери, деликаналар, гөзөллүк салондору, карбаншаналар ве бейлеки хизмат карханалары бир вада жапылды. Бу жерде ишлеген адамлар дәүләттән айлык алмаярды, яны дәүләтә салгы төләярды. Хәдер эклешсез калган мөңлөрчә адама дәүләт тарафыннан һич иле көмәк берилмәяр дип эфирдә атландырылмасызлыгын соран ягъдайдан хабарлы чешмәмиз 17 сентябрьдә хабарчымызда гүррүн берде. Ятлатсак Левапта COVID-19 хадисәләренең мөҗәме белән августның ахырында Түркмен абадта ве тутыш вилаятдә бер карантин чаклендермәләре кирдилде. Сәүдә нокотларының хезмәт ханаларның мечетлерінің хеммесі дияниялы япылды. Адатлың хабарчылары ачықалын салыныжы детқаларын бері болон көк бағдарын хем чәклендірілін иш тертивінде ішлеяндығыны хабар берділәр. Хабарчымыз білен сөкеттеш олон Түркмен абадлы дейлі қаны ішкерлерінің еншемесі әдір квалт өзлерінің доғын арындышларынан алын қарыз пулының хасабына яшаяндықларын айдияр. Ёны олор бұ сер іштәнің ені бір хепті етіп-етмеджігінің гүмана дығыны беллеп, ондан соңра нәдіп гүн көржеклерін bilmeyendiklerini aydiyarlar. Köp adamın kardalar yalı tanış bilişi ya da doğun karındaşım yok. Galı verse de adamların ağlabasında kard berer yalı üyüşürüp koyun pulum yok. Adamlar cay kreylerin ne edip töleceğini, ertir ne mi çörük yiyeceğini ala dediyarlar deyip Türkmen avatlı delikanı işare anonimlik şertinde haberçimi de gururun berdi. Bu aralıkta valutanın karabazarında doların bahası yurdun kevr beylik sevitlerinde bolşayalı Türkmen avatlı hem ardanladı. 17 сентябрьдә шәһәрнең Кара базарында 1 долларның алыш-чалыш бахасы 28 манат 60 тенге төрәгендә бахаланыр. Хабарчымыз доллар арзанласа да, базарларда харитларның өнкүсәле кыйммәтлыгына сакланыандыгын айдыр. 1 килограмм этнең бахасы 80 манада чыкты. Бер айның дәвамында да һич иле эт имеген, чагыларны адык белән кадерле үпчүн эдип белмәгән машхалалар санардан кендип, Түркмен абадлы яшайчы анонимлык шартында хабарчымызга берен маалыматында айтты. Бу аралыкта Левабын хакимиятләре иктисадый кыйынчылыкларын, пандемия чаклендирмәләренең ве кыммат баһаларын арасында илаты пайланган субсидиерләнгән азык өнүмләренең кәбиренең мөчөренә адалды. Хабарчымның маалыматына күрә, инде дәүләт дүкәннәренең ишкәрләре яшәйчеләре 500 грамм шәкәр ве 500 грамм тү пайлаярлар. Дәүләтнең субсидиерләнгән баһасыннан илаты сатылган бу азык өнүмләренең һәр биренең мөктары 1 килограммга барабарды. Бу өнүмләрнең яны bilen bir sany ösümlük ýağy, bir sany tok berýärler. Ýaşajylar bu önümleriň ýanı bilen 2 gutuk kurt we bir sany möhleti geçen şerwet suwuny hem satın almaga mejbur edilýär diýip türkmen awatly ýaşajy bellidi. Habarçymyz ilatyň durmuş şertleri barha yaramazlaşan şu günlerde dilekçilik edýän adamlaryň hususan da kiçi çağaly aýallaryň köpelendigini hem aýdýar. Olar öňkülerden tapawutlukda indi banklaryň, bankomatlaryň goloýunda dilekçilik edýärler. Dilekçileri esasan Göök Bağdanyň goloýundaky Türkmenistan we Halk banklarynyň töweregünde görse bolýar. Olar bu ýere adamlaryň pulyny atlaşdyrmak üçin barýandygyny bilýärler. Bu ýerde 3-4 ýaşlarındaky çağaly bilen baran dilekçi aýallary görüp hasda erwet bolýarsyň diýip türkmen awatly ýaşajy aýtdy. Türkmen häkimetleri ne ykdysady kynçylyklary ne de ýurtda COVID ýokuşmasynyň hasaba alynandygyny boýun alýar. Şeýle de bularyň ilata ýetirýän täsirleri barada hem hiç hili mesele gozulmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewapda COVID-19 ýokuşmalary möwjüden mahalle welaýatyň Farap etrawynda jynada çärelerini merhumyň iň ýakyn howsarlarından başga adamlaryň gatnaşmagy gadagan edildi. Ýas we sadakalar dol ýatyrylyp, bu çärelere gatnaşan büdjet işgärleri işinden boşadylyp başlandy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Soňky 3 gün bäri Farapda jynada çärelere diňe döwlet tarapyndan berilenlen 2 sany dini wekiliň we merhumyň yakın adamlarının, ayalının, adamsının, oğlunun, kıydının katnaşmağında geçirilir. Bu çarelere katnaşanların cemisanı 6 adamdan geçmeyer deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yağdaydan havarlı faraplı yaşayıcı 16. sentyabrda habarçımıza gurrun berdi. Bellesek etrapta karantin çeklendirmeleri avgustun ahirinde kaytadan güçlendirildi. Farap etrafı onda koronavirusun esası ocaklarının biri tapılandan son 12. iyulda karantin sina alınıpdı. Yönü 26. avgustda etrapda çäklendirmeler goşudulupdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä, häzir Farawyň häkimetleri koronavirustan ölmedik adamlary hem yuman kepensi diňe polietilen haltada jaýlamagy berk talap edýärler. Şeýlede jynada çäresinden soňra merhumyň hatyrasyna berilýän 3 we 7 siýaly sadakalar hem dol ýatyrylyp, adam ýygnamak düýbünden gadagan edildi. Mundan başga da häzir kwat etrawyň edare kärhanalaryny yolbaşçıları işgärlerden hiç bir yasa ve sadaka katnaşmacaktığı varada dilhat alýarlar. Farapda bir büdjet işgärinin yasa ya da sadaka barandığı anıklansa onda ol desine işinden boşadılar deyip yağdaydan habarlı Sewit yaşayıcısı habarçımıza beren maglumatında aýtdy. Habarçımızın sözlerine göre yerli resmiler bu gadagançlıkları ve talapları dilden berilen görközme esasında amal edip ilatı bu baradaki resmi namalar bilen üpçün etmeyerler. Häkimetlerin bu gadagançlıklar sebäpli etrawyň ýaşaýjylary ýogulan howsarlarynyň hatyrasyna sadakalary karantin çäklendirmeleri tamamlanandan soňra bermegi planlaşdyrýarlar. Türkmenistanda Tomsun ortalarında köpelip başlan koronavirus hadisaları son kepdelerde hasa möwjeýär. Ýurdun dürli künjegünde günde ölýänleriň sany ýüzler çadama ýetýär we ölenlere tabut ýetişmeýär. Bu habarlaryň arasında türkmen hökümeti dymyşlygyny dowam etdirip, henüz hem ýurdun çäginde hiç ýyly koronavirus hadisasyna hasaba almady. Bu aralykda Lewapda habarçymyz Halaç etrawynyň ağacı, akýap we sabunly owgalarynyň ençeme ýaşajysynyň sapar aýy münasibetli sadaka berendigini we olaryň uly möçürde jerimelere sedewar edilendigini habar berýär. Bu owgalarynyň arçynlary, polisiýa başlyklary we imamlary hem işlerinden boşadyldy diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz 16. sentýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlygyň ýokarda beýan edilen жагдайлар боюнча Фарап ве Халач этрап хакимликлеринен, полиция бөлүмлөрүнөн кошмоча маалымат жада комментарий алмак сыйынышыклары хадирликче нетиже бермеди. Бу аралыкта хабарчымыз хакимиятлердин адамдардын үйүшмөлөрүнө каршы кирдилген бир кадагынчылыктардын арасында адамдары хрин дыкындоолу автобусларда палта жыгымына алып кетмеги дубам эттиргендигине хем хабар берер. Адамдар автобусларда дыкылыш шертлерде палта алынып кетилер деп севит яшайжысы айтты.
Өз севитиңизде болган вакалар барада адатлыгы маалымат бермек истесеңиз, биздин Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülü ulen men Yoksana Nurvan. Gepleşiklerimizi halkarı teması bilen devam ettiriyarız. Ortiyetliler koronavirus, korrupsiya ve Putin aladalarının arasında parlament için ses veriyar. Ortiyetliler 3 gün devam edecek parlament saylovlarının birinci gününü ses vermeye başladı. Onunla Kreml tankıyçıları basılıp yatırlandan son Prezident Vladimir Putin tarafından kollanayan Dolonorji Partiyanın, bitev Rusiyanın vekillerinin öne saylanmağına karasılıyar. 11 vakit zorluğunu öz sınalayan giyin yurdun uzak günlüğür ülkesinde yaşayan Ruslar 17 sentyağırda yerden. Moskvalıların henil uklap yatan vaktinde ses vermeye başladı. Meclisin aşağı palatasındaki adı devlet duğmasındaki 450'nin ehlisi 17. 19. sentyağır aralığında geçirilecek saylağda beyatleşik oyluyar. Duğma saylağından başka da 14. sevitte yerli saylağlar. Sol sahanlı sevit yığınakları ve guvernator saylovlar geçirliyar. Deslapkı neticelerin 19. sentyağırdı. Ses verişlik tamamlanından kıyısko vaktson ıglan edilmeğine karasılıyar. Hakimiyetler saylovun ingulu tazeliğinin tutsağda turan yerinde hem korrupsiya karşı görüşen Alexei Navalny tarafından kollanılayan Bitev Rusya'nın milli siyasettaki direk dayanışlarını yok edecek olayan akıllı ses veriş başlangıcının hem önünü bağlamak çarelerini gördü. Ses verişliğin başlanma olayan Alexei Navalny'nin akıllı ses veriş programması Apple ve Google lehenlerinin online dükkanlarından yitirim oldu. Tutsuluktaki oppozisyonerin yollaşları bunu eğer dolu senzura hareketi hükmünde hasiyetlenirdi. Birleşen Ştatların teknolojiya ägirtlerinin hiç biri bu habara badavat düşündürüş bermedi. Navalny'nin başka bir yakın eginnesi Ivan Izdanov bu programmanı eyyem öz encamlarına yüklen saylovçuları ulgumun maslahat veren dalaskerleri varadaki maglumatları beyleklerle paylaşmağa çağırdı. Navalny'nin topori bu programmanı oppozisiya ve karasız metodu edilen görülü ve silmedik basış vaktinde Kreml tarafından kullanılan bitev Rusya Partisi'nin dalaşkarlarından beylekli dalaşkarları öne sürmek için kullanıldı. Saylov resmileri adamların köp olup bir yere toplanmanın önüne almak için ses verişliğin 3 günün devamında geçirilmeliğini aitti. Dünyada sancımı tasdiklan ilkinci yurt olanlığına karamadan COVID-19 pandemiyesi Rusya'nı bir başağa yetti. Oppozisiya aktivistleri ve kevr liberal kanun çıkarcılar bu çareni Kremlin bitev Rusya'nın saylovda ağlava köplüğü kazanmak mümkünçülüğünü ulaltmak için ses verişliğe tesir yetirecek olup ulanayan manipülasiya tagarlarının bir bölüğü hesaplayarlar. Karası Levada merkezinin saylovdan ön geçirilen fikir sorumları Rusların köpüsünün dumanın işinden nagilediğini korkuyor. Fikir sorumları resmi taydan karasız. Ama hakikatta Kremlin ve güçlü prezident administrasiyasının görkümeti ile işleyen Bitev Rusya'nın hasam yürenliyenliğini korkuyor. Bitev Rusya devlet dumasını yukarı köplüğü saklıyor. Yönül sonki 10 yıllıkta İn pes meşhurluk derecesine düştü. Bunun tersine bu partiyanın ağzası olmadık Vladimir Putin'in kolluğu 60 götürüm tövrağını saklanıp kalıyor ve onun hakiki siyasi ve eslesi yok deyilip hesaplanıyor. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.